počasí, kdy najednou ten teplý vzduch z toho jihu se otáčí směrem k nám, je nám příjemný. A asi je dobré si to přiznat, že to člověka těší. I když to pro mě samotného znamená, že budu mít ucpaný nos a že se mi nebude dobře dýchat někdy, ale to sluníčko je fajn. Je to potěšující. A jsem rád za to, že to je. Ale tady v souvislosti s tím tématem, co tu září nade mnou, mám otázku. Jsi hrdý na to, kým jsi? Jsi spokojený se svou pozicí, se svým statusem? Ano. Ale je to tak vždycky? A když se srovnám s někým v mém okolí, zůstane mi ta spokojenost? Ano. Vždycky záleží, s kým se srovnám, že jo? Jako jestli ten člověk je na tom hůř nebo líp, ale mně přijde, že potřeba se srovnávat s těmi, které možná vidím, že jsou lepší než já. Že srovnávat se s někým, koho nevnímám, že je na stejné úrovni, to není přece ono, to není fér. A je to správné se srovnávat? Potřebujeme to dělat? Může nás to zavádět, ale přesto to potřebujeme a děláme. Může to vést k závisti. A nebo k věčnosti. Ale za tu dobu, co jsem v církvi, nějakých něco přes 30 let, tak můžu říct, že i v té církvi se tyto věci objevují. A že procházíme různí lidé různými složitými věcmi a když to budeme srovnávat, tak můžeme si říkat, proč to nemám jako támhle ten. A nebo že jsou na tom líp než támhle ten, že jo? A já bych nás chtěl pozvat do určitého srovnání, které dělá apoštol Pavel v listu Galackým. Ještě předtím tady je ta otázka, jestli jsem spokojený s tou svou situací. Ale ten Pavel v Galackým v 2. kapitole od 15. verše píše následující. On tam pokračuje v debatě, kterou začal už předtím a kde hrne jakoby jeden ten argument za druhým. Mně stále přijde, že ten list Galackým by se měl skoro křičet, když se čte, aby tam zněla ta Pavlova naléhavost. Ale tady pokračuje tím, že říká, my jsme zrození Židé, nejsme z těch pohanských hříšníků. A přesto uvědomí toho, že člověk není ospravedlněn skutky zákona, ale pouze vírou v Ježíše Krista. Jsme i my uvěřili v Krista Ježíše, abychom obdrželi ospravedlnění vírou v Krista. A nikoli skutky zákona, protože nikdo nebude ospravedlněn skutky zákona. A jestliže se ukázalo, že při svém úsilí o ospravedlnění v Kristu jsme hříšníky jako ostatní, znamenalo by to snad, že je Kristus ve službách hříchu? Určitě nikoli. Neboť když znovu stavím, co jsem sám zbořil, sám sebe usvědčuji z přestupku. Jsem totiž skrze zákon mrtev pro zákon, abych žil pro Boha. Jsem ukřižován s Kristem a nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Svůj nynější život v těle žijí ve víře v Syna Božího, který si mě zamiloval a který se za mne vydal. Neruším Boží dar. Vždyť přichází-li spravedlnost ze zákona, pak Kristus zemřel nadarmo. Pavel se tady v tomhle textu jednoznačně srovnává a staví se na jednu stranu. Říká jsem žid a patřím k těm, kteří prostě ty věci znají a chápají. Nejsem pohanský hříšník. Jsem na tom jinak, než většina z vás, kterým já tady píšu. Když ti Galaťané byli převážně věřící z pohanu. Ale mám s vámi stejný základ. Mám s vámi stejný základ, kdy já stejně jako vy potřebuju tu milost. Kdy ta má existence žije z toho, že je darovanou existencí, že já sám nemám na to, abych uskutečnil ten potřebný výkon k tomu, abych dosáhl toho, že to zvládnu. A tady ten náš oddílek dělí na my a vy. A já bych se chtěl zaobírat tou první částí, kde mluví o tom my. A tu s tím vy si nechat na příští týden, na příští neděli, dále pán. Nebo s tím já daleko víc než vy. Protože mně přijde, že to rozdělení my, vy, oni a já má své místo a je to důležité vědět, kam ke komu patřím a proč to dělám. Kam chci dojít. A Pavel se tu jednoznačně vyjadřuje, že ta spravedlnost musí být z víry. Že nemůžu a nechci stát jinak. Že tam prostě je to, nežijí už já. Že neobstojím na základě toho, co já dokážu a zvládnu. Že žijí na základě toho daru, na základě toho, že jsem do něčeho pozván. Že já sám to neumím. Že si potřebuju sundat nějakou tu masku a říct, já tady nehraju, já jsem zranitelný, který to nezvládá. A stojím na tom, že ten Kristus přišel, zemřel za mne, vysvobodil mne, zachránil a pozval. Že to je základ té mé existence, ke které jsem pozván. Že to je něco, co stojí v základu křesťanství. Kde vyznávám, já nemůžu. Ne, já se dostanu k Pánu Bohu, nebo si něco zasloužím, ale já stojím na tom, že Bůh přišel jako ten první a že on je vždycky ten první a v něm se mohu pohnout a dostat někam dál. Že žijí na základě daru. Aspoň tak to tady jednoznačně ten Pavel říká. Klade to jako základ. Žiješ z darované existence. Bylo ti to darováno. Ale někdy mi přijde, že možná čteme něco jiného, když otevřeme evangelia. Že ten Ježíš, to vypadá, jako kdyby s Pavlem možná nesouhlasil. Že tam čteme podobenství, zvlášť možná v Matoušovi, v 25. kapitole, kde jsou situace, kdy to zní, jako kdyby to bylo jenom čistě postavené na tom, jak jednáme. To první z těch podobenství, které tam je, je o těch 10 družičkách, kde některé se připravili a očekávali ženicha, ty druhé se nepřipravili, věřili v to, že ženich má přijít, ale nebyly nachystané. Je tam to, že jim nemají ten olej, jdou ho sehnat, pak se vrátí, klepou na bránu a nejsou vpuštěny, protože nejsou připraveny, nejednají tak, jak mají jednat a to podobenství Ježíš končí slovy amen, říkám vám, že vás neznám. Proto bděte vždy, neznáte dne ani hodiny, kdy se vrátí. Jsou tam služebníci, kteří dostanou každý nějakou hřivnu a mají s nima něco udělat, nebo to jim tam není řečeno, mají je zachovat. A je tam ta situace, že po návratu svého pána z toho vydávají počet, skládají účty a říkají, já jsem měl 5 hřiven, tohle jsem s nima udělal, dalších 5 jsem získal. Já jsem měl 2 hřivny, tohle jsem s nima udělal, další 2 jsem získal. Já jsem měl 1 hřivnu, tu jsem zakopal, protože ty, pane, jsi zlý a bereš tam, kde jsi nic nedal. A já jsem ti tady přines. A ten pánu říká, ano, seš služebník zlý a líný. Ty zlý a líný služebníku. Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nezasel, sbírám, kde jsem nerozsypal. A toho pokračuje, končí, a toho neužitečného služebníka vyhoďte do té venkovní temnoty, tam bude pláč a skřípění zubů. V tom třetím podobenství před nás staví situaci, kdy je soud světa a lidé jsou tam rozděleny na 2 skupiny, na kozly a ovce, kdy jim říká, vy jste se mnou jednali podle toho, kde jste mě potkali, a vy jste těm kozlům říká, vy jste neudělali to, co jste udělat měli. A oni se ptají, kde jsme tě viděli. A ten soudce nereaguje na tady ta slova o tom, kde ho viděli, ale reaguje na to, jak jednají, a říká jim ten král, amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těch mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po levici řekne, jděte ode mě, vy proklatí do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Rozdělí to podle skutku. Tak říká tu ten Ježíš něco jiného než ten Pavel? Máme tam dvojí přístup k Pánu Bohu? Nebo je to možná ještě nějak jinak? Ono možná, když čteme to evangelium, tak potřebujeme vnímat celý příběh. Potřebujeme to evangelium v nějaké podobě vidět celé. Tu situaci, kdy Ježíš přichází a začíná tím, že si povolává své učedníky, že jim ukazuje, kdo je, že znají jeho skutky, že s ním žijí, že vidí, kam to směřuje, že oni sami reagují na tíhu své doby, kdy vnímají, jak je to složité žít v okupované zemi, kde to není tak, jak by to mělo všecko být, kde neví, kdo bude chtít, kdy naráží na to, že jedni se nad ně povyšují a utlačují je. A v tomto Ježíš začíná a povídá postupně 5 nějakých celků, kdy káže. Matouš to má takhle postavené, že začíná kázáním nahoře, kde začíná slovy o blahoslavenstvích, kdy blahoslavený je ten, komu něco chybí. Teď možná většina z nás si vybaví to, že tam patří to blahoslavení chudí duchem. Blahoslavený je ten, který mu něco chybí, a pokračuje v tom Matoušovi, že jim tam vykládá Boží zákon a na konci té 5. kapitoly před ně staví, buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. A všechna ta přikázání nějakým způsobem zpřísňuje. A v podstatě to jediné, co mě z toho vychází, je, že já, když to slyším, tak si řeknu, na tohle nemám. S tím nejsem schopen nic udělat. A když budeme číst dál a budeme sledovat jenom ta jeho vyučování, tak v 10. kapitole posílá učedníky a posílá je jako ovce mezi vlky. Vystrojuje je nějakým svým slovem a nějakými skutky, které mají konat, čím mají kdy mají důvěřovat Pánu Bohu a co mají udělat, a to jim říká, ale ukazuje tam, vy jste na mě závislí. To nestojí na tom, co vy uděláte. Vy jednáte, protože já jsem vám k tomu dal svou moc. A dál tam pokračuje tím, když se zastavíme ve 13. kapitole, která je plná podobenství, tak v těch podobenstvích zásadně a jednoznačně zní ta věc, to boží království. I když u Matouše je to daleko víc království nebeské kvůli židům, protože je chce na to nějakým způsobem připravit, tak to boží království mezi vámi roste a sílí a vy jste pozváni mu důvěřovat. Jste pozváni věřit a spolehnout se, vstoupit do toho a nechat je mezi vámi vyrůst a působit. Daleko víc, než ho sami udělat. Jak můžete tomu hořčičnému zrnu pomoct, aby vyrostlo? A stalo se tím stromem. A v Matoušovi 18 tam najednou mluví k těm maličkým, kteří to nezvládají. A ten oddíl je ten jeden z mála oddílů, kde se v evangeliích mluví o církvi a o té církvi se tam mluví v souvislosti s tím, že mám odpouštět jeden druhému a to až 490krát. A neřeší se, že odpouštím, protože ten bratr se mi omluví a udělá všechno správně. Ale mám odpustit jen, protože mi řekne. A možná i když neřekne. Protože mně bylo odpuštěno. A já nejsem schopen si to odpuštění zasloužit. A když se dostaneme k tomu závěrečnému kázání, kde je tady v tom Matouši 25 ten soud, který začíná už v tom té 22. kapitole, tak to začíná podobenstvím o hostině. Kde ti, kteří jsou na začátku pozváni, to pozvání odmítají a najednou tam jde za těmi, kteří jsou někde u těch polí, plotů, bran, kteří nejsou schopni si zasloužit to pozvání. A ti jsou zváni jako první. A pak najednou přichází to, co jsme si teď připomínali v té 25. kapitole. A možná stojí za to přemýšlet nad tím způsobem, že ten Matouš tady staví něco, co by šlo nazvat nějakým modelem učednictví. Že začíná ze situací, kdy nás vede k tomu zastav se. Ty na to nemáš a ty jsi pozván k tomu jít následovat. A jestliže se setkal s tou milostí, tak se to projeví nějakým způsobem. A ten konkrétní projev je to, že budeš vidět toho maličkého. To, že ty sám budeš odpouštět, protože ti bylo odpuštěno. To, že ty budeš konat ty skutky spravedlnosti, které jsou v té 6. kapitole, kde se mluví o nějakém způsobu života modlitby, o nějakém způsobu života ve vděčnosti, v dávání, o nějakém způsobu života ve vztahu k druhým lidem. Ale vše to stojí na tom, že jsem se setkal s Ježíšem, který přichází jako ten, který dává dár své přítomnosti. Ten, který mě zve k tomu, abych já ten dar od něj přijal. A Pavel s tímto souzní. Souzní s tím, že my potřebujeme zažít dár. V tom 17. verši, který končí slovy, je Kristus ve službách hříchu, odpovídá určitě nikoli. Jednoznačně ne. Skoro každý český překlad tam má ten vykřičník na konci, protože ten Pavel má obavu, že když by to tam neřekl, tak že ti lidé okolo něj, ti galačtí, to pochopí tím způsobem, že když nemají ty skutky, že když ty skutky nemají tu váhu, takže si budou žít po svém. Že to nemá smysl. A on tu ukazuje Krista ve dvojím rozměru. Jednak jako toho, který to naplnil a který nám dává tu dobrotu naši který nám dává pozici spravedlivého člověka, kde ta spravedlnost je jednak nějaký soudní termín, který prohlašuje tebe jako toho, který není zodpovědný za to, co se stalo. Ale zároveň tam je také prohlášení Boží věrnosti. Já, Bůh, jsem věrný. To slovíčko, které tam je, a které by, když bychom šli zpátky z řečtiny do hebrejštiny, by bylo někde chesed, tak tam je věrnost, Boží láska, ale také ta spravedlnost. Všecko to je v jednom, dohromady. A to je to ospravedlnění z víry. Já žiji na základě věrnosti Boží. A ta věrnost Kristova určitě nevede k hříchu. Ježíš není služebníkem, diakonem, nebo možná bychom mohli říct tím, kdo propaguje hřích, jeho agentem. Ne, určitě ne. Ježíš jako ten, který přicházel a uzdravoval, tak ten hřích pohlcoval a obracel ho v něco dobré. A to se tu děje. K tomu jsme zváni. Toto žít a zažívat. A ne stavět něco, co bylo zbořeno. Nestavět se na tu roli, že já to potřebuji dosáhnout, abych to zvládl. Jsme pozváni k tomu žít nikoli z výkonu, ale z daru. Protože to, co jsem já nezvládl, to Kristus naplnil. A to, co já nejsem schopný udělat, to přišel, abych, když ho do toho pozval, aby to proměnil. Ježíš se tou žádnou špínou nenechal zkazit, on ji očistil. Je to něco, jako kdybychom si řekli, že procházíme změnou uvnitř, tady tou počítačovou terminologií, že místo starého softwaru dostáváme nový a zůstává to v nás, v našem těle, které je tím starým hardwarem, který má nějaké své zvyklosti, který má své hříšné cesty, jak udělat některé věci, kdy je nám to jednodušší a jasnější, ale ta instalace tou vírou už byla dokončena. A je na mě, jestli to já vezmu nebo ne. Je na mě, jestli já ten dar vezmu a rozbalím a budu používat a nechám ho působit nebo ne. Jestli do tohoto takto půjdu. Jestli budu žít ten život té obdarované existence. Protože ten můj život, to, jak žiji, závisí na tom, jaký mám zdroje. A tím zdrojem nemusím být já sám. Tím zdrojem může být Kristus. A Pavel nás v tom textu zve k tomu, abychom ho jako ten zdroj měli. Aby on mohl být tím, skrze kterého se porovnávám se světem. Abych já mohl žít na základě toho, ne co jsem, ale na základě toho, co je mi dáno. A tak by nás chtěl pozvat k přemýšlení nad tím, co je tím mým zdrojem existence. Jestli je to dar, nebo jsem to já sám. A jestli to tak je, jestli je tím darem, tak se to pozná podle toho, že budu konat ty Kristovy skutky. Že mě to nenechá klidným. Možná nezvládnu všecko, ale budu se v tom nějakým způsobem posouvat. A já bych každému z nás chtěl popřát ten dar žít jako zobdarovaná existence. Jako ten, kdo na to prostě není sám. A pojďme předtím, než se budeme spolu modlit, zpívat píseň číslo 468, Není lepší na tom světě.